Jā, bet prieks, ritīgs prieks būt šeit. Prieks redzēt, ka Dievs kaut ko dara. Man te bija viens tāds notikums. Man nogriez mats. Man teika, ka tāda interesanta frizūra. Man ir mans klasiskais Kristaps un kaut kas drusku no trakā jaunā. Un es domāju, šodien atbraukšu ar to mierīgu, ar to klasisko Kristapu. Man tā jūtos tā tīri labi. Bet slavēšanas laikā es domāju, nē, davai, nē. Davai labāk kaut ko no tā jaunā. Kaut kas, es nekārši, manā dzīvē Dievs kaut ko daudz darīs. Tagad ir tāds interesants laiks ir bijis. Moldovā nometnēs, kur vēl es biju? Es vēl kaut kur biju projām. Kaut kur es biju projām, viss kaut kur biju, kaut kur piedalījies, kaut ko redzēju. Un tā, kad bija kaut kādi brīži, kad Dievs tā ritīgi kaut ko tā mainīja mani iekšā, vienkārši dziļi tā kaut ko ņēma no manī mārā. Bija nometnē viens vakars, bija tāds sajūta, bija burtiski tā kā Dievs tādu, paņem tādu korķi vienkārši izraut ārā. Un viss tā pilnīgi tā sagriežās dzīvē iekšēnē. Es tādu baigi superīgi sajūtu un baigi forši pēc tam, ka tev ir tāda brīvība tādās attiecībās ar Dievu, tev viss esi tāds atjaunos, tev esi tik labi, viss ir tik brīnišķīgi. Un tad visu laiku kāds pēdējos 2 mēneši, apmēram, arī ir, kad Dievs visu laiku pa vienu tēmu uzmanību runā. Tā, kad es kaut ko skatos, tad tā tēma ir kaut kādu dievkalpojumu klausos, tad tā ir tā tēma. Ja es kaut ko lasu Bībelē, tad tā ir tā tēma. Ja man ir vajag sludināt kaut kur, tad tā ir tā tēma. Vienkārši visu laiku Dievs kaut kā uz to tēmu visu laiku tā virza. Sludināt tas nenozīmē. Nu, kādā veidā es saprotu par kādu tēmu sludināt. Es vienkārši lūdzu Dievam, kas ir Dievs, ko tu gribi teikt? Un tad vienkārši kaut kāds viens vārds, viena frāze vai kaut kas nāk vienkārši prātā, ko saprotu, tā ir tā lieta priekš tiem cilvēkiem tajā dienā. Un kaut kā vienmēr tev ir kaut kāda frāze, ka kaut kas galīgi nesaistīts ar to tēmu, bet tu sāc runāt un beigās sanāk viss par to tēmu, ir tagad pastatē. Vienkārši, nu, tu nevar nekur aiziet projām no tās tēmas, un tad es tur atbrauc no Alpsnedējas nogals, man liekas, mājās, un tad Dievs saka, pastudē par to tēmu, un es tur skatos un studēju par to tēmu, nu, ārprāts, atkal tā pati tēma. Vienkārši tā, ka visu laiku pa vienu lietu, vai es jums īsti pa viņu nerunāšu, bet droši vien, kad es atkal pa viņu runāšu. Vienkārši tā tēma palīdz tā, drusku tā pārslēgties no kaut kā tāda Kristapa uz kaut ko tādu drusku trakāku. Un tā kā neuztraucies rīzes arī šito pusi nodzīšanos, tā kā tad būs, tad būs tikai, nu tā, tikai tāda pusi būs. Jā, bet ne par to ietruna. Tas, ko es gribēju pateikt, es šodienā stāvēju tas slavēšanas laikā. Un viena tā lieta, man tā pēkšņi kā šāda lieta atnācas, un ko es tā jūtu, ko man vajag jums pateikt, draudze. Kuri no jums ir draudzes locekļi? Kuri no jums ir House of God draudzes locekļi? Tas īpaši attiecās uz jums, pārējie visi jūs, nu tieši īpaši uz kuldīgas draudzes locekļiem. Pārējie, nu jūs varat paklausīties, varat aizbērt ausis vai darat ko gribat. Bet, jā. Vien tā lieta, ko es jums gribēju pateikt, tas, kas man nāca vienkārši prātā, kas man nāca sirdī, ko es tā jūtu, ka Dievs grib, lai jums pasaka tieši draudzes locekļiem, tas ir, lai jūs novērtēju cilvēkus, ko Dievs ir iecēls pār jums. Lai jūs novērtējat, lai jūs cienat, lai jūs dodu godu tiem cilvēkiem, kam tas pienākās. Un es runāju tieši par kuldīgas draudzes. Dievs jums ir devis, Dievs ir iecēlis brīnišķīgs cilvēks gati ar Ivetu. Šausmas. es jau gribēju teikt, tikai tu man izdēm vārdus no mums. Gati ar Ivetu Dievs ir iecēlis. Un Bībulē teiks dodēt godu, kur gods pienāks. Un Dieva princips kaut kā vienmēr ir tā bijis, kad vienmēr viss sāks ar galvu, vienmēr viss sāks ar tiem cilvēkiem, kas ir virs tevis. Tad, kad viņi ir svētīti, tad tu būsi svētīgs atbilstoši tik lielā mērā, cik ir svētīti tie cilvēki, ko Dievs ir iecēlis par tevi. Garīgā ziņā, fiziskā ziņā, materiālā ziņā. Tāpēc tas, ko es tev gribu teikt, vienkārši vērtē viņus, palīdzi viņiem, iedrošina viņus un es pastiprināju. Bībulē ir kāda, es uzreiz man nāc prātā vienu rakstuvietu. Timotejā vēstulē 4. Nodaļā, 5. Tas ir 5. pirmā vēstulē Timotejam, 5. nodaļa, 19. pants, un tur ir teikt tādu vārdu, pret prezbiteru, ja pret vecāju angļu valodā ir teikts, ja vienkārši tas ir cilvēks, kas ir iecelts draudzē, atbildīgais cilvēks pār tevi, kas ir tā kā, kas pieskata to draudze. Tātad pret viņiem,
nepieņem sūdzību bez diviem vai trijiem lieciniekiem, viņš saka, tur ir daudz īpašāk. Tad, kad tu dzirdi, ka kāds, kādam ir kaut kas pret to cilvēku, kad kāds kaut kā aizvaino vai kādam ir kaut kas nepatīk pie viņa, nepieņem, neklausies uz to, vispār nedomā par to, kamēr nav divi, trīs cilvēki, kas par to runā. Ja tev divi cilvēki nāk, saka, vēl joprojām nepieņem, pagaidi, lai vēl trešais cilvēks atnāk un saka to, un tā tu tikai sāc vispār pievērst uzmanību un domāt par to lietu. Tāpēc, kad viņš ir iecelts augstāk atbildīgā amatā un loģiski, kad pret viņu nāk vairāk uzbrukumu, loģiski, ka viņš vairāk cilvēkiem nepatīk, un kad visu laiku ir kāds, kam, kas kaut ko pret viņu mēģina pateikt, kāds, kas mēģina nostāties pret viņiem, tas visu laiku nāks, visu laiku parādīsies, bet tu nepieņem to, tu neklausies uz to, bet tu cieni, tu godā un tu pacel viņus. Tu esi tas, kas esi iecelts tajā, nu, tā atbildīgā amatā, lai tu būtu, kas pacelts viņus, kas ir pār tevi. Saprot, ko es tev gribu pateikt? Ir ļoti interesanti, vecajā derībā bija tas stāsts par Jozuvu un par Mozu. Un bija kāda cīņa, ko Dievs bija devis, kas Izraela tautai bija jācīna. Un Jozuvā jauns puisis, apņēmības pilns karotājs, Viņam ir vienkārši, viņš domā, viņš visu pasauli tūlītās pārņems. Un viņš iet ar Izraela tautu, un viņš zina, ka Dievs ir ar viņu, un viņš iet un karo. Bet interesanta lieta, kad uzvarēja Izraela tautu tikai tajā brīdī, kad Mozum bija paceltas rokas. Un tiklīdz Mozus savus rokas sāk nolaist, tajā brīdī Izraela tauta sāk zaudēt to cīņu. Mozus, tas ir Jozuā, bija fantastisks karējs, viņš bija superīgs cilvēks, bet tajā brīdī, kad Mozuā savus rokas nolaida, tajā brīdī viņš sāk zaudēt cīņu. Un tā ir garīgs princips mums visiem, kas ir jāsaprot. Mēs varbūt esam apņēmības pilni, mēs zinām, kur mēs gribam iet, mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt, mums ir kaut kāds mērķis mūsu dzīvē, mums ir kaut kāda vīzija, mēs zinām, Dievs ir par mani, Dievs ir ar mani tajā kopā, un Dievs mani vada, un es vienkārši jūtu, un es redzu, kā Dievs ir ar mani kopā tajā visā. Bet es tev saku, tu zaudēsi, ja tavs garīgais vadītājs nebūs pacēlis rokas pār tevi. Ja tu neies ar viņu kopā, tu zaudēsi to cīņu. Nevis tāpēc, ka Dievs nebija ar tevi kopā, bet tikai tāpēc, ka Mozum bija nolaistas rokas. Un tāpēc nāca divi cilvēki vārdā Hūrs un Ārons, kas nāca un turēja Mozumu paceltas rokas, lai viņa rokas nenolaistos. Un kamēr viņam rokas bija gaisā, tikmēr Izraela tauta uzvarēja. Tikmēr Izraela tauta izcīnīja cīņu. Tajā brīdī, kad rokas nolaidās, viņa zaudēja. Iemācaties to principu sev. Jūsu atbildība ir būt kā Āronam, kā Hūram un pacelt Mozus rokas. Un vienlaicīgi, tad to arī var būt tā kā Jozo un iet un izcīnīt savas cīņas, izcīnīt savu uzvaru. Tad, kad būs paceltas rokas garīgam vadītājam. Un šajā brīdī es tik daudz nerunāju par to, ka, nu, tā Sems vai Dominiks vai tur, vai es vai Matīs, vienalga, kas atbrauc pie jums un kas kalpo, varbūt, kas, ko jūs redzat tā vairāk no priekš. Es runāju par tiem cilvēkiem, ko Dievs ir konkrēti šajā draudzē, šeit uz vietas jums ir Devis un ielicis šeit. Es runāju par tiem cilvēkiem. Ir vieglāk, daudz vieglāk mīlēt tos, kas ir no ārpuses. Bībelē teiks, pravies netiek cienīts savā zemē, pats savā zemē. Lai tas tam nebūtu pie mums. Amen. Es nezinu, kā jums draudzēja, divi mēneši neesmu, nekas nav dzirdēts par jums, neko nezinu par jums, neko nezinu, gandrīz neko nezinu. Bet vienkārši es stāvēju tur, man, es zinām, bet man ir jāpasaka jums tas ir. Tas ir vārds priekš jums. Tā nav man šīs dienas tēma, bet es vienkārši, tas ir tāds vārds priekš jums, ņemat to pie sirds, ņemat to nopietni. Bībelē arī teikts, 101. psalmā nemaldos, kad cik dārgu mīļ, kad brāļi dzīvo kopā vienprātībā, tā ir kā dārga eļļa, kas plūst no Ārona galvas matiem, viņa bādā un tālāk pa visu viņu apmetni. Tā dārgā Dieva debes eļļa, tā sākās kur? Viņa sāks no augšas un viņa plūst uz leju. Dieva princips tas ir vienmēr, kad viņš sāk ar to, ko viņš ir ielicis garīgi atbildības līmenī, ar to viņš sāk. Un pēc tam tas plūst uz pārējiem. Atcerieties to. Labi? Un nepieņemiet sūdzību bez diviem vai trijiem lieciniekiem. Amen. Ja tu nebija draudzes loceklis, priecājies, ka tas neatiecās uz tevīm. Labi. Amen. Dievs tev pateicās par šo dienu. Paldies par to, ka es varu būt beidzot kuldīgā. Paldies par šiem cilvēkiem, kas ir šeit sanākuši. Un Dievs, es zinu, ka tu esi kaut ko sagatavojis un tu gribi runāt uz mūsu sirdīm. Es lūdzu, lai tu runā. Es lūdzu, lai tu runā, Dievs. Es tev lūdzu, lai mēs neskatītos, nekoncentrētos kādu cilvēku, bet lai mēs skatītos un lūkotos uz tevi, lai no tevi saņemtu visu to, ko tu vēlēsi mums dot. Izdarīt tās izmaiņas, ko mums vajag izdarīt. Spēt kādu soli, kas mums ir jāsper. Atjaunot tās mūsu uzticību vai ticību tev. Kungs, lai mēs varētu tik pārvērst tavā līdzībā. Jā, es vārdā tev lūdzu. Amen. Tad citi, kam ir bērni, jums gadījumā nav tāda maza bumbiņa.
nav kādam līdz bumbiņu vienkārši. Tāds dūris lielumā vai kaut kas tam līdzīgs, tāda bumba. Nav nevienu. Sniegu pie kārā, nē, es liekam, sniegu negribu nestiekšā. Nav nevienam, ne, bumbiņu. Mandarīns ir. Tenis bumbiņu, ir tenis bumbiņu. A, galva tenis bumbiņu, a, tā ir tā kā mandarīns. Izdomāju, nu, tenis bumbiņu, īstā tenis bumbiņu, nav jau. Nav nevienu. Nu, labi, atnes mandarīnu man, varbūt tad. Atnesīs man mandarīnu, ko? Stādējām. Ļoti interesanti, man liekas abas divas liecības. Principā gāja pa vienu to pašu lietu, pa vienu to pašu tēmu, viņi runāja. Kas arī ir manā sirdī, ko es jums gribu padalīties šajā rītā. Un jā, bet divi runāja, abas divas runāja par vienkārši, pēc tam vienkārši lietiņu. Uzticēšanos Dievam. Pamanījāt to? Tagad Devi, tie bija jāiet projām no darba. Kas uzticēties Dievam? Tagad cilvēja nebija neviena mēbela tie dzīvokli, ko vajadzēja dzīvot. Jo vēl pirms tam, ka nebija nemaz dzīvoklis, viņi dzīvoja veselu mēnesi uz kaklu bērnamā, un kad nebija kur iet tālāk. Uzticēšanās. Vienkārši uzticēšanās, paļāvību uz Dievu. Vienkārši, ka tu zini, Dievs, tu esi tajā visā. Un es paļāvjos uz Tev. Es nezinu, cik daudz jūs zinat pa Moldovas braucēju, cik jau daudz jūs Matīs jums ir stāstījis. Daudz viņš stāstīja. Pilni viss stāstīja. A, filmu radīja. Un viss? Runāja, ko viņš runāja tur. 5 minūtes ātri čik un caurie. Jūs zinat, kā mums gāja, lai mēs vispār iebrauktu Moldovā caur... A, to jūs zinat, jā. Tas ir... Jūs zināt, gan Ukrainas robeža, gan Moldovas robeža, ja? Un par to, kā mums rapturēja tā policija, var ne, tur, Ukrainas... Kā mēs tur samaksājām viņiem to sodu, tur, nu, nesnāca sodu, sanāca kukuls, kā mēs viņiem samaksājām, vai ne, jo... Tur... Jā, un beigās izrādījās, kad patiesībā to nodokli vispār mums nevajadzēja maksāt, kad, nu, nevajadzēja mums maksāt viņu. Un Moldovā, kā mums bija arestēt, ja tur uz robežu arī, ja, stāstīja. Ja? Bet interesanti tas, kā mēs braucām. Mums bija līdz navigācija. Par navigāciju viņš stāstīja? Ja? Mums bija trīs navigācijas līdzi. Vesels trīs. Trīs kaut kādi, nezinu, tie, nu, tie aprātiņi, viens bija telefons. Tas HTC telefons bija viens. Un tie HTC telefonā bija divas navigācijas iekšā. Līdz ar to mums sanāk tā kā četras navigācijas sistēmas ir. Un labākais ir tas, ka nevienā nav Ukrainas Moldovas karte. Nevienā nav. Un, nu, mēs to sapratām pāris dienas jau pirms braucienu, bet, nu, nedabūjām neko citu vairāk, un, nu, tad domājām braucam, tur kaut kā aptveni kaut ko tur rāda. Neko nezinājām, braucam Lietuva, super, Polija, super, vienkārši. Mēs braucam Polijā tur pa mazajiem ceļiem, nebraucām tur caur Varšavu pa lieliem ceļiem, mēs tur braucām tā, būtis gar robežu vienkārši, lai mēs tur ātrāk izbrauktu tur nakti visu, laidām caur pa mazajiem ceļiem. Un super, navigācija tev ir ieslēgta, un tu tikai brauc, kā navigācija tev rāda. Viņi tev perfekti parāda vienkārši, kur jābrauc, kā tur ceļi, vienkārši perfekti, zini, kā ir jābrauc, un viss ir kārtībā. Mēs iebraucam Ukrainā. Tagad drusku izmaiņas notiek. Paliek zils ekrāns, un vien tāda rozā svītra iet cauri ekrānam. Un viss, pilnīgi nekā citur vairāk nav. A, un nu ir vēl tā bultiņa, tā mašīnīte, kur mēs esam. Un problēma ir tā, ka nesakrīt mašīnīte, tā būtiņa nesakrīt ar to ceļu. Reizēm dažreiz sakrīt, bet parasti nesakrīt. Tas ir tā, tu vienkārši, tu redzi, būti rāda tajā virzienā. Un tu brauc, un tu apmēram iedomājies, kur tev vajadzētu braukt. Tu tā iztēlies, tev vajag to virzienu, un tad tā arī brauc vienkārši. Un tad tu brauc un ceri, ka tas būs īstais ceļš. Tu brauc pa to ceļu, un tu redzi, ka tu esi kaut kur šeit, būtiet kaut kur šeit. Tu būtie te kaut kur, un tu atrodies šeit. Un tu tā brauc, un pēkš vienā brīdī tu tā kā parādies uz tā ceļa virsū. Un domā, oh, paldies, jau mēs esam pareizā ceļa. Vienā reize arī, es tā brauc, skatos to būt, uz to ceļu, skatos, kā viņš tur iet, es tā kā mēģinu tur pa to ceļu brauk, mēģinu tā mēram tā saprast, protams, nebrauc pa to ceļu, brauc kaut kur blakus tur ceļam tā, un pēkš vienā brīdī es saprotu, es braucu perpendikulārtam ceļam. Tas ceļš kaut kur aiziet uz vienu pusi, es braucu kaut kur citur. Un tagad ir tikai zils ekrāns ar manu būtiņu, ar manu mašīnu tajā ekrānā. Un tas ceļš vairāk nav. Vienkārši es esmu tik tālu kaut kur aizbraucis no viņa, ka viņš nav. Un es braucu pa to ceļu,
Un es, nu, ne jau, ka es visu laiku arī uz to ceļu, tāpēc, ka mēs tikai virzēm, viņš tev parāda, nu, mēs neskatāmies tā navigācijā nepārtraukt. Protams, neuzlikām, lai viņš tur runās, tā kā viņš tur vārītās nepārtraukt. Un nakts, pilnīgi tumšam nakts, zin, tie ceļi tādi trakie, un mēs tur braucam un koncentrējamies uz to ceļu. Un es braucu pa kaut kādu lielo šosei, es esmu pārliecināts, ka īstais ceļš. Un vienā brīdī es saprotu, vai es vairāk to rozā ceļu, es vairāk neredzu. Es izzūmoju ārā, redzu, ka viņš iet kaut kur, vispār kaut kur citur viņš ir aizgājis. Tad es nesaprotu, it kā man likās, es pareizi braucu, bet es nonācu nezinu, kur. Un es braucu pa to ceļu, un pēkšņi ceļš tā kā beidzās, viņš tur kaut kur griežās, mēs tur braucam pa to ceļu, braucam tālāk, un mēs izbraucam ārā tikai uz to ceļu. Es domāju, nu, ļoti interesanti, tu vienkārši es nobraucu kaut kāds līkums, tur metis, un es atpaļu stāt ceļu, vai tu braucu pa pareizo ceļu, vai kaut kāds līkums, bet nav ne jausmas. Tev aptuveno virzēm viņš tikai parāda. Trakāk bija, ka mēs braucām caur tādā Ļviva ir tāda pilsēta, kaut kā tā viņa saucās, liela pilsēta. Un tad gan mēs ļoti jautri braucām cauri visādiem mazajiem celiņiem, visu kaut kur līdām. Saprot, tajā pilsētā tieši tā patās tā navigācija strādā. Vienkārši tev ir pilsēta pilns ar visādām ieliņām, bet tev tāda viena tāda rozā svītrie cauri ekrānam, pēc kuras tev apmēram vajag sekot, kur nonākt. Un mēs tur braukājam, beigās mēs tik labi atradām, tur izbraucot pāris visādas līkumus tur. Un izbraucām, un baigi laimīgi bijām. Atpakaļ braucot. Mēs jau vakar kandvā stāstījām vienā naktī. Nu, mēs ar Evitu bijām šoferīši, mēs mainījāmies nepārtraukt. Nu, nepārtraukt, nē, bet nu, ik pa brīdi mēs mainījāmies. Un viņi tagad brauc tajā naktī, un es tur esmu aizlīdz aizmugurē tagad gulēt. Un vienā brīdī es nu, kaut kā tā saprotu, viņi ir apstājusies, kaut kas nav. Mēs tur ceļos augšā, tagad skatāmies tur. Jā, mēs esam kaut kur, nevar saprast, kur tālāk braukt. It kā kaut kādā virzienā rāda, mēs atradāmies pilsētā kaut kādā, bet kaut kādā, varētu teikt tādā čuhņa, zini, jā, kaut kur, nezinu, kur mēs esam kaut kur ielīduši, kaut kur iekšā, kaut kādās maziņas ieliņas, tur ir, tur kaut kāds bruģis, tur nekā īsti nav, mēs atrodamies tur, un tur tas ceļš kaut kā tur rāda, nu labi, tad mēs tur mēģinām skatīties, kaut kur mēģinām teikt, kā vajadzētu braukt, viņi saka par to, ka viņi brauc pa lielo šosei, un tad vienā brīdī bija zīme, kur mums ir kā jābrauc taisni ir, bet navigācija tā kā rādīja, ka mums ir jāgriežās iekšā uz pilsētu. Un viņi paklausa navigācijai, brauc iekšā pilsētā un nebrauc tā kā tai zīmē, nesako, kur it kā pēc nojauts, ka tai vajadzētu būt īstajai. Nu, loģiski, es ar tā būtu darījis. Arī visu laiku sekoju navigācijai, nevis zīmē. Kurš tā nedarītu? Visi tā darītu. Tu tā nedarītu? Nu, labi. Cepums tev. Nu, un mēs sakojam, mēs tur esam iebraukši ugur galīgi nolīduši, un mēs tur tā kā, mēs tur vadamies, un nonākam pie viena kalna, tas ir nolīs, tur pa kalnu tek lejā ūdens, viņš ir ar smiltīm, viņš ir apmēram 45 grādos, viņš tāds ritīgs līps, smilšu kalns, un saprot, mašīna savu braudu, tur ir dubļi, un vienkārši mēs esam 9 cilvēku busiņā iekšā, un viņš nevar uzvilkt augšā, mēs pabraucam kaut kādu gabalu, mēs esam uzbraukši augšā, un viss. Un viņš ir, mēs esam apstājušies, uz leju, vai mēs ripojam, vai mēs nekur tālāk netiekam. Mēģinu labi, vai es nomāju nevi, tas pieturās pēc tūras, un tad es sāku spolēt, un tad tik kūpinājām riepas, bet augšā nekādīgi netiek. Par laimu vien citu mašīnu nebrauc, priedomājies, tev navigācija rāda kaut kur augšā braukt, tas ir kalns 45 grādus līpām, kādā pilsētā, kas ir ar smiltīm, kur tek lejā vienkārši ūdens, kur ir pilnīgi dubļi. Saprot, navigācija tev rāda, pa tā ceļa ir jābrauc. Nu, varbūt kaut kas nav kārtībā, nu, varbūt nav īstais ceļš. Nē, ko mēs atpakaļ gaitām mēģinām kaut kā noripot lejā no tā kalna, pilnīgi tumsa. Simēties, te nav tā kā Latvijā, ir pa brīdim kā laterna, tur vispār neviena laterna nekur. Tur nav tāda lieta kā laternas, kā apgaismojums uz ielām. Un mēs tagad tur noripojam lejā, un tagad mēģinām atrast kaut kādu ceļu, mēs tur vienu līkumu izmetam, neko neatrodam. Vēl vienu līkumu mēs tur metam, kaut kāds cits ceļš meklējam, neko neatrodam. Mēs domājam, brauksim atpakaļ uz lielo ceļu, izbraucam tā kā braucam uz lielo ceļu atpakaļ. Soda laika tā navigācija rāda, ka jābrauc atpakaļ mums ir. Man nu labi, brauksim atpakaļ. Atkal vienu līkumu izmetam, atkal neko neatrodam. Vienkārši tu esi pusstundu kaut kā, mēs tur čakarējamies, nekur tālāk netiekam, mēs maziņās, sīkās ieliņās, tikai takšs apkārt braukā. Beigās mēs tur domājam, braucam pa kaut kādu citu, tur vēl ceļu braucam, tur tāds pats vēl viens kalns priekšā ir. Man nu jāriskē, jābrauc augšā vienkārši. Mēs tik uz gāzes uzspiežu un tik nos nedrīkst ņemt no gāzes. Mēs tikai mocamies un braucam augšā. Šaurs ceļš. Vienā pusē klints tur bija, man otrā pusē tur bija grāva. Vienkārši tu skaties, tā pilsēta no augšas tu var redzēt. Smilšu ceļš, slapšu, dubļains. Beigās mēs kaut kā tur uzlēnam augšā, tālāk sākās ceļš par kaut kādām pļavām, cauri tur kaut kādiem cauroniem pagalmiem gandrīz vai tur tāds, nu, mājas tur vienā vietā. Tieši pretī tur ir, tur interesanti, ka tur gāze iet pa gaisa, gāzes trubas, tur nav tā gāzes trubas, tur iekšā ierakstis, visu laiku tur iet gāze tā pa gaisa. Un tur vienā vietā tur tāds, nu, uztaisīt tāds tā kā tāds tunels no gāzes trubām, viņi tā kā iet pār gāzes trubu, tāds uz augšu tāds, nu tā pa gāzes trubu iet, ja? Un mūsu busiņš tik liels, ka viņš, nu tā, ar milimetriem viņam pa vidu vajag izlīst cauri tām gāzes trubām. Es vēl esmu to nepiefiksēju, es tā vienkārši tā uzspiešu, tā iegriežu, un tā kā tā brauc cauri, un pārējā visu mašīnā tā drusti sabījušies. Bet par laimi mēs nesaskrāpējam neko. Bet tā, ka tur vienkārši, nu tu netiesnam zīsti cauri, to mūsu busiņš, diezgan augsts viņš bija. Vējāt, mēs tur izbraucam, un tad mēs izbraucam uz lielo šosei, tad tur kaut braucam par šosei tālāk. Bet interesanti, ka tu tā paļaujies uz to navigāciju. Tu vienkārši, tu vairāk neseko zīmēm, tu aizmirsi vispār vēl citām lietām domāt, un vienkārši paļaujies, būs navigācija tev aizvedīs līdz galam. Tu var uztaisīt kādu kļūdu, tu var aizbraukt tur pa labu, pa kreisu, tu var uztaisīt, aizbraukt kaut kur citur, viņi izreitinās, kas būs tev īstais ceļš, un tu tiks līdz galam, viņi tev aizvedīs. Bet problēma tagad nav īstā karta tev iekšā. Tev vairāk nerādīs to ceļu. Bet ar Dievu ir labums tas, ka Dievs nekļūdās. Dievs nekad nekļūdās. Un tagad mēs uz viņu paļaujamies. Tad mums nekad nav ko nožēlot. Nekad mēs nekļūdamies. Salmona pamācībās interesanta rakstuvieta ir trešajā nodaļā. Salmona pamācībās trešajā nodaļā, piektajā pantā, tur ir rakstīta tādu vārdu. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Viņš saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Tagad tu brauc un tev ir navigācija. Viņš saka, paļaujies uz to navigāciju un aizmirst, ka tur ir tās ceļas zīmes ceļa malā. Un tajā brīdī, kad tev liekas, es esmu gudrāks, es zinu, kā pareizāk izbraukt, aizmirst par tām ceļas zīmēm. Dievs saka, paļaujies tikai un vienīgi uz manīm. Labums, ka Dievs nav tā kā navigācija, kas pēc tam kļūdās un saprot, oh, ne, tomēr vajadzēja braukt ceļas zīmēm, būtu daudz labāks ceļš. Bet tad, kad tu paļaujies uz Dievu, tu vienmēr beigās tu būs atradis pareizo, labāko ceļu, pa kuru tev vajadzētu braukt. Tāpēc viņš saka, paļaujies uz Dievu un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Un kaut kā ir tik bieži cilvēka dabā tas, ka mēs zinām, kā ir labāk. Mēs zinām, kā vajadzētu lietas izdarīt. Mēs zinām, mēs paši esam gudri. Mums nevajag kādu citu palīdzību. Mums nevajag vienmēr palūkt Dievam palīdzību. Dieva padomu tajās lietās. Mēs zinām. Dievs saka, paļaujies uz mani. Uzticies man. Un tad es darīšu līdzenas tavas daks, un tālāk ir teikts, nelieciet savu pārmērīgi gudrus esam, bet bīsties to kungu un vairēs no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Kuram no jums ir vajadzīgs tāds atspirdzinājums no Dieva, tāds atjaunojums? Ir kādam vajadzīgs? Viņš saka, paļaujies. Tu gribi atspirdzinājumu? Paļaujies uz Dievu. Paļaujies uz viņu. Nevis daļēji, nevis drusiņi, nevis kādos savos ceļos. Viņš saka, paļaujies uz Dievu visos savos ceļos. Kas ir visos ceļos? Visos ceļos ir visā. Visā, ko tu dari, visā, kur tu esi, visā paļaujies uz Dievu. Visā uzticies viņam. Visā. Visur lūdzu viņam padomu. Visur esi gatavs paklausīt, kad viņš saka, visā. Pilnīgi visās lietās esi gatavs paļauties uz viņu. Jo tad būs labi. Izlasīsim kāds rakstuvietas. Jūs ziniet, viena no lietām, ko esmu saprats, ziniet, kāpēc cilvēkam ir grūti paļauties uz Dievu? Ziniet, kāpēc? Bet, kad cilvēks reizēm aizmirst, cik liels un cik varens ir Dievs. Mēs aizmirstam par to, mēs sākam skatīties vairāk uz to, tiem mūsu apstākļiem, uz to mūsu milzīgo problēmu, uz tām situācijām, ka mums ir tajā brīdī jāiet cauri. Mēs ieraugam to, mēs aizmirstam patiesībā, cik liels ir Dievs un cik ļoti Dievs stāv pāri visam tam. Un cik daudz labāks, cik daudz perfektāks, cik daudz precīzāk Dievs redz visas tās lietas. Mums bija jauniešos, ostā mums, nu, jauniešu pasākumu ostas saucās, uz vienā dienā, vienā reizē mums bija tā tēma zoom out, saucās, tas ir tā kā, nu, izzūmo, nu, tas ir tā kā, nu, attālinies, tā kā, nu, tā ideja tāda, tagad tu esi, tagad tu dzīvo, tas, ko tu redzi savā priekšā, tu redzi savu problēmu, tu redzi savu situāciju, tu redzi savus jautājumus, tu redzi Dievu pat tādā veidā, kā tu redzi savā priekšā, un ir viens brīdis vienkārši, kad mums vajag aizmirst tas, ko mēs redzam savā acis priekšā, mums vienkārši tā vajag tā izzūmot, pasīties tā kā Dievs skatās tām situācijām. Un kā Dievs skatās? Dievs neskatās, kā cilvēks skatās tā seju sejā, vaigu vaigā ar to savu problēmu. Dievs skatās tā kā pāri. Nu, iedomāties labirintu. Tagad es esmu bijis tādā dzīves labirintā, tādā, nu, reālā dzīvā labirintā, kur jūs iet iekšā un jums ir kaut kur jums ir jāiet un jāatrod ceļš ārā. Un tu, tas, ko tu redzi savā priekšā, ir tikai viena siena, otra siena un kaut kādi ceļi. Un tu nekad nevar saprast, pa to ceļu man tagad iet, vai pa to ceļu man tagad iet, vai pa to ceļu jau es gāju, vai es vēl tur neesmu gājis pa to ceļu. Un tu visu laiku to tā kā sities un daudzies, un tu mēģini atrast to īsto ceļu, kā iziet ārā. Kad iedomājies, kā Dievs skatās tā kā pāri. Tā kā mēs paņemam avīzi un redzam, tur ir tās labirintas, tad mēs zīmējam ar pilspalu un atraudam to ceļu laukā. Un mēs redzam daudz savādāk, nekā mēs esam tajā iekšā. Mēs redzam, mēs aizmirstam, ka Dievs ir tas, kas ir pāri visam tam. Un tāpēc mums ir grūti uz viņu paļauties. Tas arī notika ar Izraela tautu 78. Psalmā. Un tur ir tāda dziesma, kur sākumā vienkārši autors atcerās par to, kā Izraela tautai bija, kā Dievs darīja brīnums viņiem, kā Dievs tur Ēģiptes zemē darīja brīnums, kā viņš pāršķīra jūru, lika viņiem izsoļot cauri un uztaisīja ūdeni, kā aizsprost, kā viņš vadīja ar padabes dienā un cauri nakti ar uguns atspīdumu. Viņš pāršēla klintas, tūkstensim dzirnāja viņus kā ar dziļumu ūdeņiem pa pilnam. Tad viņš tur lika strūklām izplūst no klintas un ūdenim tecēt no straumēm. Visu laiku viņš uzskaita tādi brīnumi, notika tādi brīnumi, tas notika tavā dzīvē, tāda bija superīga lieta, notika tā Dievs pagodinājies, tur Dievs izdarīja tādu brīnumu. Un ja mēs pastāvamies mūsu dzīvē, ja mēs tā godīgi atceramies mūsu pagātni, mēs varam pateikt, oh, tur Dievs darīja tādu brīnumu, tur Dievs tajā skolā, tajā atceros to reizi, vienkārši Dievs tādu brīnumu man izdarīja, ka man toreiz nebija kur dzīvot, kā Dievs man deva to dzīves, man nebija kur strādāt, kādu darbu Dievs man deva, man nebija par ko nopirkt, ko ēst, un tad man tādu vienkārši Dievs svētīts ar kādu cilvēku, man ar tur to maisu, kas man bija problēmas ar manu bērnu, un tad Dievs dziedināja, viņi man bija ar veselību problēmas, Dievs mani dziedināja, un mēs visu laiku varam atcerēties daudz lietas, ko Dievs darīja, bet tad pēkšņi mēs nonākam kādā situācijā, ka liekas, mēs visu aizmirstam. Tāpēc, ka mums ir problēma mūsu priekšā. Kaut kāds 4 dienas atpakaļ, es laikam bija laimīgākais cilvēks uz zemes, domāju, tā Dievs vienkārši visi sakārtojas, tur tas notiek, tur tas nokārtojas, es esmu tajā projektā iesaistīts superīgi, vienkārši mēs tad tālāk tur gatavojamies tam projektam, vienkārši tu tas būs wow, kas notiksies, tad mēs tālāk tur to biznesu taisam wow, un tūlīt tas viss būs superīgi, un tad tur man, teiksim, tur man papildus finanses nāks katru mēnesi, domāju, yes, un tad es dabūju savu dzīvokli, wow, būs dzīvoklis tagad, tad vienkārši viss tā sakārtojas, un vienkārši es tik laimīgi, liekas, viss nokārtas, redz, Dievs darīs tāds brīnums. Un pagāja dažas dienas, piekdienas, sestdienas, domāju, ārprāts, kas notiek manā dzīvē, tur neiet, tas nenotiek, tur es tās finanses tomēr tur nedabūju, tur tomēr grūti ar tiem cilvēkiem tur sastrādāt, un tajā dzīvoklī arī problēmas ir iekšā, un tur tas ir, un tur tas ir, tas, vienkārši, tas saprot, tu ir tik mazu mirklīti, un kad tas, kas bija baigā svētība, pēkšu, nonāk par tādu problēmu, domāju, ārprāt, Dievs, kur tu esi, kas notiek manā dzīvē, šausmas, vienkārši, kas ir atkal. Un tu saprot, pāds, bet nav kaut kas pareizi, nav kaut kas skatībā, vai ne? Kaut kā aizmirst to, cik liels ir Dievs, un cik ļoti Dievs stāv pār par visām tām lietām. Un kas noteikās 78. psalmā? Un tur viņš saka, viņi visu tās lietas, tur viņš saka, bet Izraela tauta aizmirst to, un grākoja, un kārdināja Dievu. Un no 19. panta lasīsim, 78. psalms no 19. panta ir teikts, un viņi runāja pretī Dievam, sacīdam, vai Dievs var klāt galdu tūkstensī? Redz, viņš gan ir sitis klinti, ka izticēja ūdenis un plūdu strauti, bet vai viņš var savai tautai dot arī maizu un gaļu? Ok, mēs atceramies to, kā Dievs darīja manā dzīvē brīnumu, es atceros, kā Dievs darīja to brīnumu, es atceros, kā Dievs man toreiz tur palīdzēja. Bet vai tagad šajā situācijā tiešām Dievs arī var kaut ko izdarīt? Tāpēc, kad tas kungs to dzirdēja, viņš apskaitās nuguns iedegās pret Jēkabu un dusmās pacēlās pret Izraelu, jo tie neusticējās Dievam. Ko viņi nedarīja? Neusticējās un nepaļāvās uz viņu palīdzību. Ko viņi neizdarīja? Viņi neusticējās un nepaļāvās. Liekas, tik vienkārša lieta, tik maza lieta, bet vienkārši viņi aizmirst uzticēties un paļauties. Tad viņš pavēlēja padebešiem augšā un atvēra debesu durvis, lika mannai līt uz viņiem, ko ēst, un deva viņiem debesu labību. Wow, debesu labību viņiem devēst. Eņģeļu maizi ēda cilvēks. Es nozīmē, ka eņģeļi arī ēda. Eņģeļu maizi ēda cilvēks. Viņš tiem sūtīja barības pa pilnam. Viņš lika austriņam celties debesu ārēs un atvedra savu spēku dienvidu vēju. Es nezinu, kas to ir tulkojis. Austriņš. Dārējs cēlās. Baigi jautri. Un birdināja uz viņiem gaļu kā putekļus un spārnainas putnas kā jūras smilts. Viņš liktiem kristu viņu nometnes vidū, visapkārt viņu mājokļiem. Viņi ēda un piedās. Viņš deva tiem to, ko viņi kāroja. Bet viņi vēl nebija tikuši no savas kārības vaļā. Vēl ēdienas bija viņa mutē, kad Dieva dusmība cēlās pret viņiem viņu un viņš nožņauda spēcīgos vīrus viņu starpā un nonāvēja Izraela jaunekļus. Tomēr viņi grēkoja joprojām un neticēja viņu brīnumu darbiem. Tad viņš lika izgaist viņu dienā nīcībā un viņu gadiem postīgā steigā. Kad viņš to žņaudza, tad tie vaicāja pēc viņa atgriezās un meklēja Dievu. Un atcerējās, ka Dievs ir viņu klīns un ka Dievs visaugstākais ir viņu pestītājs. Bet viņa liekulīgi krāpa viņu ar savu muti un meloja viņam ar savu mēli. Jo viņa sirds nebija cieši saistīta pie viņa, un viņa neturējās uzticīgi pie viņa derības. Taču viņš bija žēlīgs, piedeva noziegumu, un viņš viņus neizdeldēja, bet daudz kārt novērsa savu dusmību un nelika pamosties visai savai bardzībai. Jo viņš ņēma vērā to, ka viņa ir miesa, vēja, pūsma, kas aizskrien, vairs neatgriežas. Iedomājies! Viņa atrodas tajā situācijā un vienkārši aizmirst, ko Dievs ir darījis, un viņa nepaļaujas un neusticās. Rezultātā Dievs dod svētību, tajā pašā laikā ir nāk problēma, daudz mirst, un paietuvāds laiks, un viņi atkal sāk atcerēties par to, ka Dievs ir varens, par to, ka Dievs ir klīns, par to, ka Dievs ir pestītājs. Viņi atkal sāk atcerēties to, un tikai tad viņi sāk atkal piesaukt Dievu. Bet bija vēl viena problēma. Viņa sirds nebija cieši saistīta pie viņa, un viņa neturējās sosticīgi pie viņa derības. Kad tu paļaujies, kad tu uzticies, tev pirmkārt ir jāzina, ka Dievs ir liels Dievs, ka Dievs ir pārāks par visu, kad Dievs ir varenāks par visu, kad Dievs ir lielāks par visu. Un ja viņš reiz izdarīja brīnumu, viņam nav nekas neiespējams arī šodien, tavā situācijā, tajā lietā, kur teis, izdarīt vēl vienu brīnumu. Tāpēc, ka viņš ir liels Dievs. Viņš ir nevis vienkārši liels, bet viņš ir liels, viņš ir ritīgi liels Dievs, viņš ir lielāks, kā tu vispār varētu iedomāties. Viņš ir liels, milzīgs. Milzīgs Dievs viņš ir. Tas, ko jums gribēju parādīt. Redzēm, mēs nesaprotam, cik liels ir Dievs, kāds vispār ir. Iespējams. Man žāk, ka es vienkārši es nebiju domājis to jums runāt. Es te vienkārši šeit domāju, es gribu, lai jūs saprotu, cik liels ir Dievs. Oi, nokrit. jums būtu jāiedomājas, ka viņi ir divreiz lielāka. Bet, nu, patreiz sākumā pietiks ar šito pašu. Man kaut kā es vienā reizē dzirdēju kaut, nu, tur salīdzinājums par astronomiju, un vienkārši tas man tā uzrunāja, es domāju, es gribu pastudēt, kas ir zvaigznes, par astronomiju un tamlīdzīgi. Es pastudēju, un es izrakstīju vēl daudz faktus dažādas interesantas par visumu, ko zinātnieki šodien ir atklājuši un sapratuši. Un es gribu jums dažas lietas pastāstīt. Ir vienkārši, lai saprast, kā Dievs ir radījis visumu, ko Dievs ir, kā Dievs ir radījis visu. Zinu, kas ir astronomija, jā. Ir kādam patīk astronomija? Ir kāds kaut ko interesējies? Jā, kā tad? jā, sākumā iedomājos, ka šī te ir zemeslode. Un, jūs zinat, ir saule, un tad ir viss tās saules sistēma, ne, ar deviņām zvaigznēm, jā? Šito faktu, nu jā, deviņas, tāpēc, ka ir saules sistēma, ne, ir saule, ir deviņas planētas, trešā ir zem, un tagad ir nesen zinātnieki atklāja, ka ir vēl divas planētas, ko viņi arī tā kā grib pieskaitīt pie saules sistēmas, kas vēl tā kā ir mazliet ārpus tās orbītas, bet tomēr viņi tā kā atrodās, viņi tā kā rotē ap sauli. Var sakot, un zeme, viņi visu laiku griežās uz riņķi ap sauli. Viņš tā te rotē ap sauli. Jūs zināt, ar kādu ātrumu viņi griežās apkārt saulē? Zemeslode. Padomājiet, pamanat. Kā jūs domājat, kāds varētu būt ātrums, ar kādu ātrumu zemeslode griežās apkārt saulē? Es beigās apēst mandarīnu. Kā jūs domājat? Cik? Es domāju, vairāk ātrumu tieši, piemēram, tur 100 km stundā, 160 km stundā, 160 km sekundē. Viņi rotē ap sauli ar 30 km sekundē, tas ir 107 tūkstoši km stundā. 107 tūkstoši km stundā tāda ātruma zeme vienkārši griežās uz riņķi apkārt saulē. Mēs tagad reāli griežamies apkārt saulē ar 107 km stundā. Labs ātrums, ne? Pēdējā, kad kādām mašīnām tu brauc ar 100 km stundā un tu tādu sajūku tūlītās viņi sadalīsies detaļās, vai ne? Kādām tu brauc uz 200 un tu līdz nejūti to ātrumu vispārībā, bet kādais 100 pietiekās. Ir domājis, zeme, kā Dievs ir radījis zemeslodu vienkārši, mēs te izbaudam, patiesībā mēs ar 107 tūkstošiem kilometru stundā griežamies apkārt saulē. Wow! Gadā tādā veidā zemeslode noceļo 940 miljonus kilometrus. 940 miljonus kilometrus gadā zeme noceļo apkārt saulē. Zeme atrodas 385 tūkstoši kilometru attālumā no mēnesi. Un lai tiktu līdz, tas ir diezgan lielā attālumā, vai ne? Tālāk, vēl viens ātrums, es jums vēl vienu ātrumu pateikšu. Avo, saules sistēmā tātad ir tās deviņas planētas, un saule ir tāda vienkārši tāda maziņa zvaigznīca starp visām pārējām zvaigznēm. Taču saule, viņa ir iedomājieties, ja šī ir zemeslode, tad saule ir 100 reizes lielāka nekā zemeslode. Viņa ir 100 reizes lielāka. Tad būtu mēram tā, ka apmēr gandrīz vai, ja mēs nolaistu to ekrānu, tad, ja mēs iedomātos, ka tas būtu mēram divreiz lielāks mandarīns, tad tas būtu salīdzinājumā zemeslode ar sauli. Gandrīz vai tāds izmērs. Starp Saule, viņa atrodas pienceļa galaktikā. Un visums sastāv no daudzām galaktikām, katrā galaktikā ir daudz zvaigznes, ir miljardiem galaktiku, katrā galaktikā miljardiem zvaigžņu, un Saules pienceļa galaktika, kurā atrodas Saules sistēma. Un Saules sistēma kustās uz rīņķi pienceļa galaktikā. Ziniet, kādu ātrumu? Visa Saules sistēma, milzīgā Saules sistēma, kur no Saules līdz tālākai zvaigznei, kas ir Plutons, atrodas, ir 5 miljārdi 913 miljoni, tur, nu 5913520000 kilometri. Nu tas ir 3, 6, 9, nu 6 ar 9 nulītēm. Tik lielā attālumā atrodas Saule no Plutona. Tāda nenormālākā masa rotē pienceļa galaktikā ar ātrumu. Ziniet, kāda ātruma? 960 tūkstoši kilometru stundā. Gandrīz vai ar miljonus kilometriem stundā. Saules sistēma griežās uz riņķi pienceļa galaktikā. Mēs griežamies Saules sistēmā, visa Saules sistēma vēl tajā pienceļa galaktikā uz viņu, nu, diezgan nopietns ātrums tur ir. Ne? Paldies Dievam, ka es turos te pie zemes vēl esmu šeit. Tālāk. lai mēs no zemes ar Boeing 7, no lielo Boeing, vai ne, mēs nonāktu līdz Saulē, viņš lido cik vidē ar ko 1000 km stundā ātrumu, vai ne, lai mēs no zemes nonāktu līdz Saulē, mums būtu jāatceļo, ziniet, cik ilgu laiku? 17 gadus, lai mēs no zemes aizbrauktu ar 1000 km stundā līdz Saulē. 17 gadu mums ar Boeing būtu jābrauc. Saule, vispārībā, saule ir tāds tā kā viens milzīga atombumba. Katru sekundi saule izdod tādu enerģiju, kas būtu tā kā tāds atombumbas sprādziens. Vienkārši. Bet nevis viena atombumba sprāgt katru sekundi, bet katrā sekundē it kā viens miljards atombumbu eksplodētu. Tā ir tā enerģija, ko izdod saule. Sekundi vienkārši. Miljards atombumbas vienkārši ik sekundes uzsprākst. Un tāpēc tu vari sauļoties mierīgi, vai ne, vasarā gulēt pludmalē, un tāds siltums tev atnāk. Bet vienkārši paties bauz saules, miljards atombumbas ik sekundē. Tāda saule. Tā ir saules sistēma. Un saule ir vienkārši tāda viena maza, parasta zvaigznīca starp citām. Lai jūs mazliet saprastu tālāk, ko mēs runāsim, par izmēriem. Jums gribēju... Nu, labi. Par izmēriem uzreiz. Tālāk ir viena tāda tava planēta, ko sauc par Rigels. Un, ja tie domājies, ka šī te ir zemeslode. Ziniet, cik liels ir Rigel planēta? Nu, tas ir zvaigzne. Rigel? Esat Rigel bijuši, vai ne? Tur ir tāds televīzijas tornis. Ja jūs paņemtu mandarīnu, noliktu viņu televīzijas toņu pakājē un aiziet, piemēram, uz vanšu tiltu. Un tagad, nu labi, varbūt uz salu tiltu, tur tuvāk salu tilts. Aiziet, uz nolikt tur pie televīzijas toņu, aiziet uz salu tiltu, un tagad skatītos. Tik liels, cik ir televīzijas tonis, salīdzinājumam pret mandarīnu, tik liels ir zvaigzne Rigela pret zemi. Es drusku samelojos. Nevis viens televīzijas tornis, bet divi televīzijas torņi viens uz otru. Ja domājies, ka tie ir divi televīzijas torņi viens uz otru, salīdzinājumā pret mandarīnu, tik liela ir zvaigzne Rigela salīdzinājumā pret zemeslodi. Un tā nemaz nav lielākā planēta. Ir tāda planēta Beetlejuice, viņa saucās. Viņa ir tik liela, ja tu paņemtu mandarīnu un noliktu viņu Cēsīs centrālā laukuma vidū. Un tad tu ar lidmašīnu uzbraukt gaisā. Un tu varētu tā kā tādu, ar tā kā tādu iedomājumu tādu svītru apvilkt Cēsu teritoriju apkārt. Tad tas mandarīns salīdzinājumā pret Cēsiem būtu tik liels, cik ir zemeslods salīdzinājumā pret planētu Beetlejuice. Un tāpat nav lielākā planēta. Ir tāda planēta kā Antares, ko nosaukuši ir. Ja tā būtu zemeslode, un tā aiziet uz dienvidu tiltu, un tu nolikt šo te mandarīnu uz dienvidu tiltu. Un tad atkal mēģināt kaut kā attiet tā drusku tālāk, bet salīdzināt, kā mandarīns ir pret dienvidu tiltu, tik liels ir planēta Antares salīdzinājumā pret mandarīnu. Bet atkal drusku samelojos. Tas nav viens dienvidu tilts, tie ir astoņi dienvidu tilti. Viens pēc otra. Tik liela ir planēta Antares salīdzinājumā ar zemeslodi. Tad ir viena cita planēta, kur sauc Cefai, jeb kaut kā tam līdzīgi. Kā? Cefai? Tu pat zini? Wow! Jā. Yeah. Un viņa, teiksim, runāja par skaitļiem. Jūs zināt, cik ir pirms miljonas sekundēm? Kas ir pirms miljonas sekundēm? Cik sen tas ir? Miljonas sekundes atpakaļ. Zināt, cik sen tas ir? Tas ir pirms 12 dienām. Mēs pieliekam vēl 3 nulītes klāt, sanāk miljards sekundes atpakaļ, pirms miljards sekundēm. Tas ir vieninieks ar 9 nulītēm. Cik sen tas ir? Nē. Tas vēl sanāk. Tas ir 1975. gads. Mēs pieliekam klāt vēl 3 nulītes, un tas ir triljons. Pirms triljons sekundēm. Tas ir vieninieks ar 12 nulītēm. Cik sen tas ir? Kā jūs domājat? pirms dzimšanas? Manas vai pirms kādas dzimšanas? Pirms Kristus dzimšanas? Vēl senāk. Tas ir 29 700 gadi pirms mūsu ēras. Mēs tikai 3 nulītes pieliekam klāt. Pieliekam vēl 3 nulītes klāt, ko sauc par kvadratriljonu. Vienīgs ar 15 nulītēm. Cik sen tas ir? Tas ir 30 800 000 gadi pirms mūsu ēras. Sen, vai ne? Un iedomājieties, tas ir kvadratriljons. Un ir tā planēta, tā Cefai. Tajā planētā ietilps 2,7 kvadratriljonu zemes ložu. Un tā vēl nav lielākā planēta ir zemes. Nu, nevis ir zemes, bet visumā. Un tad nāk nākošā vēl lielākā šī brīdī zināmā. Viņa saucās Canis Majoris, kaut kā tam līdzīgi. Un tajā planētā, ja tu paņemtu zemes lodi, nākošā reizē, kad tu kāps Everest kalnā, tu atstāji pakājē zemeslodi, savu mandarīnu. Un tad tu salīdzini Everesta kalnu ar mandarīnu. Tik liela ir lielākā šobrīd zināmā zvaigznes salīdzinājumā ar zemi. Un Bībelē teikts, un Dievs to visu tur savā plaukstā. Vai viņš nav liels Dievs? Vai tu neesi viens maziņš cilvēciņš, tas viens maziņas, visam maziņas planētiņas. Tādas, ko uz visumu fonu vispār nav iespējams saskatīt. Vienmēties, ja viss tās vien būtu visums, un es pietu un ar adatiņu ielikt mazu pumpiņu, zemeslodi nebūtu pat tik liela uz visumu fonu. Cik liels ir Dievs? Nezinu, mums vienkārši ir jāatcerās par to, ka Dievs ir liels, viņš ir varens, viņš ir lielāks, viņš ir spēcīgāks, viņš ir bijis, viņš ir un viņš būs un viņš nekas neizmainīs, viņš ir vienkārši wow, un viņš zina, viņš redz, viņš dzird, viņš jūt, viņš ir pār par to visu, un viņš ir tavs personīgais Dievs. Tā kā Pāvils, tas ir Dāvids teica, 46. psalmā, viņš teica vārdus, no otrā panta viņš saka, Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zemes zust un kalni pašā jūras vidū nogrimta, kaut vien notiktu tādas lietas, ko vispār es nekad neesmu redzējis, kaut vien visas zemes pamats sakustētos. Viņš saka, lai jūras ūdeņi krāts, lai ceļas viļņi un lai no banga trokšņa visi kalni dreb. Tas Kungs Cēbats ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jākaba Dievs. Viņš saka, viņš ir ar mani, tas lielais Dievs, tas varenais Dievs, kas ir pār par visu, kas ir augstāks par visu, kas visu redz, kas visu zina, kas visu tur savā plaukstā. Tas Dievs ir mūsu Dievs. Tas Dievs ir mans Dievs, mana stiprā pils. Wow. Tālāk viņš saka, 18. psalmā, viņš saka vēl tādas vārdas. Viņš saka vēl. Trešajā pantā viņš saka, tas Kungs ir mans akmens kalns, mana pils, mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un manas pestīšanas raks un mans augstais palīgs. Es piesaukšu to Kungu, kas augst teicams, un tad es tikšu pestīs no saviem ienaidniekiem. Viņš saka, viņš ir mans. Viņš zināja, ka viņš ir viņa Dievs. Viņa palīgs, viņa stiprā klīns. 31. psalmā viņš saka, no otrā panta, pie tevis, Kungs, es patveros, neļauj man kaunā palikt mūžīgi, izglāb man pēc savas taisnības, pievērs man ausi, izglāb man ar steigu, esi man par klinti, kur varu patvērties, par stipru pili, kas man palīdz. Tu esi mana klīns un mana pils. Vādi un veid mani savu vārda dēļ. Izvelc man no tīkla, kas slepeni izliks pret mani, jo tu esi mans patvērums. Varam lasīt tālāk un tālāk. Visu laiku viņš zināja, ka viņa Dievs ir viņa Dievs. Tas bija tas, ko viņš savā dzīvē bija saprats. Tas bija tas, ko viņš bija atklājis. Un tāpēc viņš spēja paļauties uz Dievu. Atcerieties, bija viena tāda situācija, kad Dāvids bija izgāja, viņš bija atstājis viņš bija muka no Saula, viņš bija kopā ar saviem tiem sirotājiem, tiem ļaunajiem cilvēkiem, kas bija viņi bija pievienojušies, un viņi bija tagad tur viss kaut ko darījās, un vienā reizē viņš bija vienā pilsētā atstājis, viņi visi bija atstājuši savus sievas, savus bērnus, savus īpašumus, viņš bija atstājuši, un paši bija devušies atbrīvot kādu citu pilsētu no gūstu. Viņi devās tur, nāca atpakaļ, un viņi saprata, ka tā pilsēta, kurim bija atstājuši savus sievas, tā bija izlaupīta, sievas bija aizvestas gūstā, dzīvnieki bija aizvestas un tā tālāk. Un pēkšņi visi viņa vīri sāk nostāties pret viņu un sāk viņam teikt, nu ko tu esi izdarījis, nu pastāsti, kā mums tagad sanāk. Un tad ir tāda brīnišķīga rakstuvieta. Un tur ir teikts, un Dāvids, paļaudamies uz to kungu, iegū jaunu spēku. Viņš zināja, ko nozīmē paļauties uz Dievu. Kāpēc? Tāpēc, kad viņa Dievs bija viņa stiprums, viņa Dievs bija viņa palīgs, viņa Dievs bija viņa patvērums, viņa Dievs bija viņa pestītājs, un tur nebija neviens cits. Tas bija viņa Dievs, kas bija viņam tas. Un kad mēs ieraugam to, ka Dievs ir lielāks, tajā brīdī mēs arī varam sākt saprast to, cik mazi un nespēcīgi esam mēs, un cik maza ir cilvēka palīdzība, cik niecīga tā palīdzība, ko cilvēks varētu dot. Un tam mēs varam teikt tā kā Jesēja vai Jeremijas neatceros, kurš teica to, ka nolādāts tas, kas paļaujas uz cilvēku, bet svētīgs, kas paļaujas uz Dievu. Jesēja toties teica tādas vārdas 31. nodaļā, 31. nodaļā, 1. pantā, Jesēja teica tāds interesants vārdas. Viņš teica, bēdas tiem, kas dodas uz Ēģipti pēc palīdzības un paļaujas uz kara zirgiem, tie liek savu cerību uz cīņas ratiem, tādēļ, ka to tik daudz un uz jātniekiem, tādēļ, ka viņu pūks arī tik liels, bet neraugās uz Izraēla svēto un nemeklē to kungu. Viņš saka, problēma tev ir, tagad tu paļaujies uz to, kas ir tavā rokā. Problēma ir uz tev, tagad tu paļaujies uz to, kas ir tavā kontā. Problēma ir tev, tagad tu paļaujies uz to, kādiem cilvēkiem tu esi kopā. Problēma ir tev, tagad tu paļaujies uz to, kādā draudzē tu ej. Problēma tev ir, kad tu paļaujies uz to, kādā mašīnā tu brauc. Problēma tev ir, kad tu paļaujies uz to, kādā dzīvoklī tu dzīvo. Tagad tu paļaujies uz Dievu, tad tu esi svētīts. Man bija tagad tāda situācija nesen. Mums bija nometni vien, un man bija tā, ka kaut kādu laiku jau, nu, es pabeidzu skolu, man pa pēdējo gadu sanāca savam maksas grupā, es biju paņēmis kredītu tur pa pēdējo gadu, un man tagad stāv tas kredīts, man tagad ir, nu, vēl nav, it kā es vēl nesāku atmaksāt viņu, bet es ļoti gribu to kredītu vienkārši atdot, man šosmīgi nepatīk, man stāv kredīts. Un tad tā, ka man finansiāli, teiksim, tur naudiņi tur nāc un tā, un kaut kā tas tā sanāca, ka visu laiku es tā varēju kaut kādu naudiņu atlikt savu kontā. Un es vienkārši baigi priecājos, domāju, man kontā stāv naudiņu, un es tā gribu nomaksāt to kredītu. Vienkārši, ka tā naudiņa tur man nāk drusku klāt, un nāk klāt, un nāk klāt, un es ceru, ka es drīz varēšu to kredītu vienkārši atdot. Un es ritīgi gaidīju to. Un, bet visu laiku es arī dot tādu paļāvību, ka, nu, ja nu kas, tev kontā stāv nauda. Ja nu kas, nu, ir tev tā naudiņa kontā. Un es tad biju nometni, un es biju arī kā šoferīts, man tur vajadzēja braukāt un iepirkt pārtiku, un pienāk jau vakars. Tajā brīdī pavārītē nomenas vietā tur Norkalnos, viņām jau ir jātais, jau jābūt ir gatavām vakariņām, jo komanda sabrauks bija pirms vēl dalībnieki iebrauc. Jābūt jau gatavām vakariņām, es vēl neesmu pēdējo veikali izbraucis, lai sapirtu pārtiku, kas vajag man jābūt uz turieniem, viņai vēl jāgatavo un tā. Esmu drusku stresā, es ritīgi sāku steigties, braukt ātri un tā. Un vienā vietā Rīgā skatos, dzeltenais deg. Nu, es negribu gaidīt vienkārši. Es uzspiežu, un tur uzreiz nākošais luksfors ir. Un viņš jau iedegās sarkanais. Tikko iedegās sarkanais, domāju, es uzspiedīšu labāk. Un es uzspiežu, pārbraucu pār sarkanajiem. Un tieši tur stāv policija. Ceki. Nekad viņi tur nav stāvējis. Es tur kādreiz dzīvoju blokus. Es tur esmu braukājis entās reizes. Nekad. Līdz tam, nekad pēc tam es tur neesmu policiju redzējis. Es notiku pirms divām nedēļām. Un vienkārši tās sajūta. Ārprāts. Policija tev apstādina, jauks sākums nometnē. Ļoti Dievs tagad, nu, baigās sveitības nometnē, vai ne? Apstādina, 4 punkti, sots līdz 100 latiem. Labi, tāds, tāds, bet iekšā tādas sajūta. Es izdarīju nepareizi, es pārbaudu pāris sarkaniem, jā, bet nu, es steidzos, man vajag tikt uz to nomi, man vajag nogādāt to spārtiku, cilvēki gaida uz mani, viņa pavārītas būs dusmīgas, viņam nav no kā taisīt tēs, man vēl veikali pāris jāizbrauk, vēl cilvēki tur jāsvalc, visai Rīgai jāteikt savu, tas jau vienkārši stundu prasīs, vēls vakars, tas, nu ne vēls vakars, tikot 6 vakarā, sastrāk, un, nu, šausmas, un tev te apstādina. Un, zini, tajā brīdī vairs nekādu nometni negribējās. Pēc tam es braucu un domāju, es neko vairāk negribu, es negribu nekur piedalīties. Gribētu vienkārši kādā malā nolīdz kaut kur vienkārši raudāt. Un pieteik, un ir viss vienkārši. Un ir... Zini, ka sakrājās vienkārši. Visa diena krājās, un tad tā policija vēl. Čau. Un zini, tas man rītīgi mācīja. Kas ir tas, uz ko tu paļaujies? Vai tas ir tas, kas tev ir? Vai tā ir tava nauda? Kas ir tas, kas ir tavās rokās? Kas ir tas, kam tu uzticies? Kas ir tas, pie kā tu esi pieķēries? Kas ir tās lietas? Kas ir tavā dzīvē tāds? Vai tas ir Dievs, vai tas varbūt ir kaut kas cits vēl? Tur padās iesaist grāmatā, mēs pašam dažas labas puses priekš, 46. nodaļa, nevis 44. nodaļa, iesaist grāmatā 44. nodaļa, un tur ir kāds ļoti interesants stāsts par to, kā vecajā darībā visu laiku Dievs runāja par alkiem, kad Izraels ik pa brīdiem sāk pieķerties, sāk skatīties uz alkiem, sāk pielūgt alku, sāk sakot alkiem. Starp citu, es nerunāju pa garu, jūs varat to klausīties, gribat klausīties, ja? Es pamazām iesilstu. Nezinu, tikai laiks pagājis. Ir viens tikai vēl, te jums daudz laika vēl. Kas ir? Nu jā, es jau kārtībā. Tā kā Ķīnā, vai ne? Sāk no rīta, beidz vakarā. Un... Jo tā kā Pāvelam bija. Sāk runāt, rītīgi pāri pusnaktī. Cilvēks aizmieg, nogrīt zemē, nositās, aiziet viņu uzsam no viršiem, kā paukšā turpin tik sludināt. Un tad sāk gaisma aust, un tad viņš dodās mājās. Mierīgi. Labi, Jesajas grāmata 44. nodaļa. Un tur stāsts atkal, Dievs atkal runā par elkiem. Jesaja atkal tagad runā par to, kā Izraela tauta ir pieķērusies elkiem, kā viņi saku elkiem. Un no 14. panta, lasīsim. Tur teiks, viņš cēr ciedru kokus un cipresus vai ozolu un izmeklē kādu no meža kokiem. Viņš bija dēstījis eguļu kokus, ko lietas izaudzējis. Tie ir cilvēkiem dedzināmais. Viņš sildās pie to uguns. Viņš kurina ar tiem arī krāsni un cep maizi. Vai nav superīgs lietas, ko viņš dar ar koku? Kurš tā patās mājās? Kuram ir krāsnes apkurt? Vienkārši koku liec iekšā un tas sildēs un ir super. Un vēl pēc tam, ja tu gaļu var uzcept uz koka, degoša koka, uguns kurā vai uguns splītī. Tā ir pilnīgi cita garša, vai ne? Ir tā? Uz zoglēm. Garšīgi. Labas lietas. Viņš cērt, viņš sildās pie tā. Viņš kurina tiem krāsni. Viņš cep maizi. Tālāk viņš saka, bet viņš veido no atsevišķu šādu koku arī elka tēlu un pielūdz to. Vienu daļu no tām viņš šaredzina ugunī. Ar pārējo viņš cep gaļu. Pēd, sildās pieguns un saka, cik labi, es sajūtu siltumu. Cik brīnišķīgi, tie koki tik labi, Dievs stādījis, audzinājis, izaudzējuši, es nocirtu, es viņus dedzinu, un man ir silti, man ir labi, man ir garšīgi paēst, man ir super. Bet nu atlikušā viņš darina savu Dievu, elku tēlu, tā priekšā viņš zemojas, metas ceļos un pielūdz, sacīdams, palīdz man, jo tu esi mans Dievs. Tiem nav atziņas un saprāt, jo viņi acis ir aizlipuši, ka tie neredz. Viņi sirds ir apcietināts, ka tie nesaprot. Tāpēc neviens nepārdomā un nesajēz, lai sacītu. Vienu koku daļu es saredzinu ugunī, cēpus tās oglēs maizi un gaļu un ēdu. Un vai tad es no atlikušā, lai taisu kaunu un šausmu tēlu no koka stubena, lai pielūdzu? Tas būs citai reizai. Citai reizes jums runāšu par elkiem. Pat ne šoreiz, bet tagad tikai īsumā es jums gribu pateikt. Zini, ko tas parāda? Ko es sapratu? Lietas, kas tavā dzīvē ir superīgas, labas, Dieva dotas, ko tu izbaudi, pa ko tu priecājies. Ja tu neesi uzmanīgs, tās lietas var kļūt par auku. Tas pats, kas vienu dienu ir brīnišķīgi, Dieva dotas brīnums tev. Nākošā dienā, kad tu neesi uzmanīgs, tas var kļūt par auku. Vai tas ir tavs darbs? Vai varbūt tā ir tava karjera? Kur Dievs tev ir ievēdis vienkārši pārbis, kad Dievs tev ir tajā vadījis, vienā brīdī es vienkārši kļūst par tavu elku. Varbūt tavu, piemēram, stila izjūta. Varbūt tavu sievu vai tavs vīrs. Varbūt tavu bērni. Ka viss vienkārši tavu dzīvi ir tavu bērni. Varbūt mācītājs. varbūt ēdens. Tas, kas ir labs, Dieva dots un brīnišķīgs, ja neesi uzmanīgs, vienā dienā var kļūt par augu. Bet tas, ko es gribēju tālāk, ko es gribēju teikt pa īstam, 20. Pāns, tad ir teikts, kas savu cerību liek uz nīcīgām lietām. Kas paļauj, jeb citiem vārdiem, kas paļaujas, kas uzticās uz nīcīgām lietām, uz pelniem, to maldē viņa pieviltās sirds un apmātais prāts, ka viņš nenāk pie garīgas skaidrības, lai jautātu, vai tie nav maldi, uz ko es paļaujos. Angļuvodā ir daudz skaistāk, tur ir pateikts. Tur beigās ir teikts, ka viņš nenonāk pie tās atziņas, lai jautātu, vai tie nav meli, kas ir manā labajā rokā. Man tā patīk, ka tur ir teiks tā labā roka. Kāpēc? Kas ir labā roka? Ar labo roku. Tas simbolizē, kādus, ko tu paļaujies, pret kādus, pret ko tu atbalsties, kam tu uzticies. Kaut kas, kam tu esi pieķēries, ko tu esi satvēris. Kaut kas, uz ko tu esi uzticējies. Viņš saka, bet tu beidzot nenonāks pie tās garīgās atziņas, lai pateikt, ka tā lieta, kas ir tavā labajā rokā, tā lieta, kas nav Dievs, kam tu esi pieķēries, ka tie ir meli, ka tā ir nepatiesība, ka tas nav tas, kas tev palīdzēs. Cik interesanti ir pazīties uz cilvēku. Cilvēki saka, es nedarīšu nevienam Dievam, es pats esmu Dievs. Un tad cilvēks iet savā dzīvē, nonāk kaut kādā situācijā, kur ir milzīga problēma, ģimenē varbūt kāds ir nomirs, kāds ir ar kaut ko saslimis, viņš ir no darba atlaists, viņam vairāk nav nauda, viņam nav par ko samaksāt rēķinus, viņi tūlītās metīs ārā no dzīvokļa, viņš vienkārši trakā situācijā ir nonācis. Un tajā brīdī viņš saka, palīdzi man, es pats, nu es palīdzi man. To es nekad nesaka, nu palīdzi, Krista palīdzi man. Vai tu nesaki pats sev palīdzi un ieliet savu vārdu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu saproti, tu pats sev noved tajā problēmā. Tu jau sev dabūji tur iekšā. Un tagad palīdzi, es pats palīdzi man. Tajā brīdī cilvēks samēr saka, Dievs palīdzi man. Cik labi mums dzīvot visu laiku būt tajā vietā, kur mūsu paļāvība ir Dievā. Un mēs spēsim paļauties uz Dievu. Mēs spēsim uzticēties viņam. Es varētu vēl kaut ko, visu kaut ko parunāt jums. Man jau neaicina. Es jau gaidu, ka nu labi. Bet jūs tādi noguruši, man liekas, jūs gribat zupu, vai ne? Bet es vēl gribu tad nobeigt ar vienu lietu. Tu kaut ko saprati no tā, ko es teicu? Es pirms ieraugu to, ka Dievs ir liels varens Dievs, un ka Dievs stāv pāri par visu. Viņš ir pirmais, viņš ir pēdējais, viņš ir alfa un omega, viņš ir iesākums un gals, viņš ir visam pa vidu, viņš bija, viņš ir un viņš būs. Viņš ir. Viņš vienkārši ir kaut kas lielāks, varenāks. Wow! Ieraugi to. Tie brīdī tu spēsi, beidzot, pateikt, ka Dievs es paļaujies uz tevi. Bet ir viena lieta mūsu dzīvēs. Kad mēs domājam par paļaušanos uz Dievu, uzticēšanos viņam, es vienmēr domājam par to situāciju, kad ir kaut kāda grūtība, ir kaut kāda problēma, vai ir kaut kāds nesaprotams ceļš mūsu dzīvē, vai kaut kāds Dievs mums kaut ko aicina darīt, ka mēs vienkārši paļaujamies uz viņu, uzticamies tajā brīdī. Bet jūs atceraties, mēs paši sākumā, mēs lasējām to rakstu vietu, kur Dievs teica, ka viņa sirds nebija tā bīstam pieķēršās Dievam. Un ir kaut kas arī tajā, ka Dievs mūs aicina pīstam nodoties viņam. Pīstam mūs dzīves dzīvot viņam. Tā būs atkal cita tēma, bet tā, tajā brīdī, kad Elija atradās Karmela kalna sapulsinājis visus Bāla praviešus, viņš teica Izraēla tautai viens vārds. Cik ilgi jūs klibosiet zabām pusēm. Ja Dievs ir Dievs, sekojiet viņam. Ja Bāls ir Dievs, tad sekojiet viņam. Nesam tā lieta vienkārši, tas, ko Dievs man visu laiku runā pēdējā laikā, ir, ko nozīmē nodoties pīstam Dievam. Ko nozīmē, ka tu savu dzīvi atdod Dievam pa īstam, ka tu visu savu dzīvi tu tiešām atdod Dievam. Bībelē ir tāda cilvēka grupa, īpaši cilvēka grupa, kas saucās nazīrieši, kas bija veltījušies Dievam, kas bija savu dzīvi pilnīgi uzticējuši Dievam. Un tur ir tik forši pie viņiem rakstīts, bija kādi, kurus Dievs aicināja, bet tur ir teikts, ja kāds vīrs ir savā sirdī nolēmis, nodoties, veltīties Dievam, tad viņam būs darīt tā un tā un tā un tā. Bieži vien tā ir vienkārši tava izvēle. Bet kā tu vari pa īstam ar visu sirdi, visu dzīvi nodoties Dievam? Tikai tad, kad tu paļaujies uz viņu. Un kamēr tev nav tā paļāvība uz viņu, ka viņš zina to, kas ir tev labākais, ka viņš zina, kā tavu dzīvi sakārtot, viņš zina, kur tavu dzīvi aizvest, viņš zina, ko tavā dzīvē tev iedot, viņš zina tev daudz labāk un perfektāk nekā tavu vecāku, tavu mammu, tavs teicu varētu tev zināt, viņš tev pazīst daudz pilnīgāk, un viņš zina, kas tev ir vajadzīgs, kamēr tu nespēji uz viņu paļauties tādā veidā, tikmēr tu nespēji patiesi viņam nodoties. Bībulē teica, nododiet sev pašu par garīgu, svētu, šķīstu, Dievam patīkam upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Kāda? Kad tu nododi sev Dievam par upuri. Kad tu nododi sev viņam. Mēs darām tādu dziesmu. Kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu? Kā vēl šai dzīvē būtu nozīmēs? Vai ne? Ir tāda dziesma. Esat dziedājis šeit? Nē, esat? Oh. Ir tāda dziesma. Tad esmu, kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu? Un zinu, uzreiz iedomājies, kas es esmu? Ja man no manas dzīves paņem Jēzus laukā, godīgi, pirms dažām dienām, pirms divām nedēļām, tad nometnē, vienkārši, mēs dzirājam to dziesmu, un reāli vienkārši šeit, ka Dievs man prasa, kas es esmu? Kas tu esi, ja Jēzus tiek paņems no tavas dzīves projām? Tur pateikt, zini, kas man ir tad? Man paliek tā lieta, man paliek tā lieta, man paliek tas konts ar naudu, man paliek tā dzīvoklis jaunais, man paliek tas mans darbs, man liekas, patiesībā ir tīri kārtīgs viss manā dzīvē. Tikai tur pateikt, ja paņem Jēzu laukā, vairs nekas nav. Vēl viena lieta, vēl viena doma. Bet zināju to, ka Dievs nekad nav gribējis būt tavs dzīves centrā. Bet zināju to, ka Dievs nekad nav gribējis būt tavs dzīves svarīgākā sastāvdaļa. Bet zināju to, ka Dievs nekad nav gribējis sēdēt tavs dzīves troņu. Viņš nekad to nav gribējis. Zini, ko Dievs ir gribējis? Dievs ir gribējis būt vienīgais tavā dzīvē. Viņš nav gribējis būt galvenais. Viņš ir gribējis būt vienīgais. Un tur ir milzīga atšķirība. Un tas ir tas, ko es sapratu. Esmu dzīvojis visu dzīvi, mēģinot Dievu padarīt pat centrālo, galveno, svarīgāko. Bet es sapratu, man tas viss ir jāizmaina. Un man Dievu jāpadar par vienīgo manā dzīvē. Tas varbūt nav katram, bet tikai tam, kurš ir pateicis nodoties Dievam. Ja tu gribi būt nazīrietis, nodoties Dievam, tad Dievam ir jābūt vienīgajam tavā dzīvē. Kā viņš var būt vienīgais tavā dzīvē? Kā tu spēj nonākt līdz tam punktam? Tikai, ja tu uzticies un paļaujies uz viņu. Amen. Labi. Nu, ko mēs tagad darīsim? Es mēs zupu. Vispirms jālūdz. Vai ne? Es domāju, ka mums ir jālūdz. Un tu var tā patiesi vienkārši pajautāt sev, padomāt. Kas ir tas, uz ko es paļaujos šodien? Nevis vispārīgi, bet tā konkrēti. Šodienā, kas ir tas, kam es uzticos? Kas ir tā lieta, tā persona, tā tava spēja, talants vai vienalga, kas tev būtu. Kas ir tas, uz ko es paļaujos? Un kas ir tas, kas ir tajā manā labajā rokā, ko es esmu satvēris, pie kā es esmu pieķēries? Kas ir tas, ko es turu? Kas ir tas? Vai tas ir kaut kas cits vēl bez Dieva? Ja tas tā ir, tad tam nevajadzētu būt. Droši tu var šodienā lūk piedošanu. droši teikt, tā lieta tie ir meli. Tā kā bija rakstīts esejas grāmatā, mēs lasījām, ka tu nonāc šodien pie tās garīgās skaidrības, tu pasaki, tā lieta, uz ko es paļāvos, tas cilvēks, tā spēja man, tas tie ir meli. Jo patiesībā tikai viens, uz ko es varu paļauties, tas ir Dievs. Tāpēc tās to lūdzu, lai tu runātu uz mūsu sirdīm, lai tu atklātu to, kas ir mūsu sirdīs, kas ir mūsu labajā rokā, kam mēs esam pieķērušies, ko mēs paļaujamies, kam mēs uzticamies. Tāpēc tās to lūdzu, lai nāk tā garīgā skaidrība katram vienam no mums, ka mēs spējam ieraudzīt, kā tu skaties. Es tev lūdzu, Svētais Gars, atklāj mums to, lai mēs varētu tās lietas paņemt prom no mūsu dzīvēm, no mūsu sirdīm. Ka mēs varētu pateikt, ka tie ir meli un ka tas nekad nespēs palīdzēt un piepildīt to, ko mēs no tā sagaidām. Bet ka mēs varētu ar visu sirdi patiesi, svētā veidā, savu labo roku sniegt pretī tev, satvert tevi un turēties cieši pie tevis, cieši pie tavas rokas. Es to ļoti lūdzu, Svētais Gars, palīdz mums pieķerties Tev. Palīdz mums paļauties un uzticēties Tev no visas sirds. Pilnībā. Jēzus, un palīdz mums paļauties uz Tev tā, ka mēs spējam nodoties Tev. Nodoties Tev. Tā bīstam. Un lai mēs būtu zinām, kā tie cilvēki. Kam tu esi nevis tikai svarīgākā dzīves sastāvdaļa, ka tu esi kā centrālā dzīves sastāvdaļa. Bet ka mēs būtu tie cilvēki, kam tu esi vienīgais. Es lūdzu, Svētais Gars, dari to. Zini, ka tikai tu vari izmainīt sirds. Tikai tu vari vēst par to ceļu. Bet es lūdzu, Svētais Gars, lūdzu, dari to. Šajā brīdī. Šeit.
Dzirdējis es dziesmu daudz, tūkstošu veidos dziedātas, bet vienā ir, kas pāri visam skan. Tavs tavas sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pāriska uz mūžību, tā mani ieliktā. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā, savu dziesmu pāri man, tu dziedītās. Debes skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī ierakstīta man. Dzirdējis es dziesmu daudz, tūkstošu veidus dziedātas, bet vienā ir, kas pāri visām skaut. Tavs tavas sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pāri skan uz mūžību, tā mani ieliktā. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā, savu dziesmu pāri man. Tu dziedītās, tebe skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums. Ir sirdī ierakstītā man tā dziesmā tā. Dzirdējis es dziesmu daudz, tūkstošu veidus dziedātas, bet vienā kas pāri visām skāp. Tevs tavas sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pāri skāp. Uz mūžību tā mani ieliktā. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā, savu dziesmu pāri man, tu dziedītās, tebes skaistais noslēpums. Mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī ierakstītā man, tavā dziesmā tās. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā, savu dziesmu pāri man, tu dziedītās. Tebe skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums, savu dziesmu stīvā man, tava dziesma.
Ir mans gaišums, manu pestīšana, no kā man bīties. Šis kungs ir mans dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam Tev uzticēties. Mēs varam kalpot Tev un Tev sekot. Paldies, ka Tu esi liels Dievs. Paldies, nekad mums to neaizmirst. Bet izbaudīt, ko nozīmē sekot, kalpot un dzīvot ar lielu Dievu kopā. Es vārā to lūdzu. Amen.